Топшыру 16 яшьтән өлкәнрәкләр өчен.
Орча ягы данлы төбәк.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, эфирыбызда Орча ягы данлы төбәк сәхифәсе. Ә бүгенге сәхифәбез елларым әремгә үтмәгән дип атала. 12 апрель якташыбыз шагыйрә һәм язучы Захирә Гымәрованың туган көне. Аның исеме һәм иҗаты татар әдәбиятында яхшы таныш. Захирә Гымәрова Татарстан Язучылар Берлеге әгъзасы. Исеме Татар энциклопедиясе сүзлегенә кертелгән, 18 китап һәм йөзләгән мәкаләләр авторы. Захирә Бакир кызы Гымәрова 1931 елның 12 апрелендә районыбызның Шимай елга авылында туган. 7 еллык мәктәптән соң Орча педагогия училищесын тәмамлаган. 1948-50 елларда Соба районының Иләбәр башлангыч, ә аннан соң 1985 елга кадәр Изме урта мәктәбендә химия, биология укытучысы булып эшләгән. Шул елларда Казан педагогия институтында белем алган. Шулай ук әдәбиятны яраткан, 3 китап авторы, Сеҗе авылында урта мәктәпне тәмамлаган Габделбәр Гымәров белән тормыш корып, 3 кыз үстергәннәр алар. 1985 елдан гаиләләре белән Яр-Чаллы шәһәрендә яшәп, иҗат иттеләр. Балаларга багышланган Яшлек таңы дип исемләнгән беренче шигырьләр китабы 1964 елда басыла. Аның чын герой, нәни врач, әнисенең алмалары, йөгерек елга, бабай балы, хикмәтле дөнья, эшнәләр һәм башка җыентыкларында тупланган әсәрләрендә балаларны кеше яшьтән үк тәвәккәл, бер-берсенә ярдәмчел, туган җирне яратучы кешеләр итеп тәрбияләүнең әһәмияте турында сүз бара. Захирә Гымәрованың бер ничә шигырен сезнең игътибарыгызга да тәкъдим итик. Яшьтәшләр күбесе еракта, сагыну саклана йөрәктә. Үтиләр ватанның әмерен, гөл юлда көнен дә, төнен дә. Берәүләр ватанның күгендә, берәүләр океаннар төбендә. Кайда да эшлиләр зур эшләр, тырышлар, яулыйлар уңышлар. Күбесе укыган, иләнгән, хезмәтле, хөнәргә өйрәнгән, бәхетле, тормышы киләнгән. Мин калдым авылда гомергә, тик анда мин иген икмәдем. Шулай да игенче кебек мин шушында бәхетем, икмәгем. Игенче кырына баргандай, һәр иртә мәктәпкә китәмен. Балалар килгәнен көтәмен, шатланам, куанам, уйлап мин елларым, әремгә үтмәвен. Шәкертләр күбесе еракта, сагыну хисләре йөрәктә. Кайсысы илебез күгендә, кайсысы океаннар төбендә. Кайда да эшлиләр зур эшләр, тырышлар, яулыйлар уңышлар. Килә иртүк торасым, кояшны каршыласым. Хәерле иртә кояш дип, әй килә кычкырасым. Ул миңа матур йылмая, тирә-юнем яктыра. Урманнар, таулар, болыннар, хәммәсе җырлап тора. Рәхәт биреп тирәгә агач суза күләгә, тәмле җимешләр пешә, өчен кулларга күчә. Килә иртүк торасым, хәерле көн агачлар дип, әй килә кычкырасым. Әгәр йомшак җил иссә, чәчләрне сыйпап үтсә, килә иртүк торасым, хәерле көн йомшак җил дип, әй килә кычкырасым. Күктә йолдызлар күпме, балкыта аяз күкне, хәерле көн йолдызлар дип, әй килә кычкырасым, килә иртүк торасым. Бу дөньяда бик күп нәрсә баллы мәллә. Баллы баба, баллы кузак, баллы гөмбә, баллы үлән, баллы чәчәк, баллы тамыр, пешерәләр баллы прәннек, баллы камыр. Бу дөньяда бик күп нәрсә әче сыман, әче какы, әче торма, әче суган, һәр кем әче кузгалакның тәмен тойган. Иде әни әче миләш кагы койган. Бер урманда бергә үсә балан, җиләк, әчесен дә, төчесен дә белү кирәк. Шимай елга авылыннан ветеран укытучы Наилә апа Динмөхәммәтова шагыйрә Захирә Гымәрованың авылдашы. Ул укыган мәктәпләрдә укыган, шагыйрә йөргән сукмаклардан йөргән. Захирә апаның шигырьләрен, хикәяләрен үзем дә, укучыларым да бик яратып укыдылар, яратып сөйләделәр. Авылыбызга мәктәпкә багышланган шигырьләре бик күп. ул ижат иткән китаплар минем иң кадерле китапларым. Захира пак күп кырлы талант иясе, шахматчы, мандалинчы, музыкант, хикәяләр остасы иде дип искә ала Наилә апа. Захира Гөмәрованың Эшнәләр дигән китабыннан тагын теге елларда ук хикәясеннән изек. Әле беренче класста укыганда ук минем үзем сайлаган, хыялланган профессиям, хөнәрем бар иде. Врач булу иде теләгем. Әмма без 4-нче класста укыйсы елны Гитлер Германиясе канлы сугыш башлау сәбәпле бу теләгемә ирешә алмадым. Барлык эш безгә бала-чагаларга һәм карт-кырларга калды. От җигеп, атка атланып йөрүләр, ура куру, печән чабулар һәммәсе дә бик яшьтән эләкте безгә. Ә бер елдан соң 5-нче сыйныфка 4 чакрым ераклыктагы авылга йөри башладык. Ул елны иң салкын кыш килде. Җиләк җимеш агачларына кадәр ишеп беткән иде. Ә без бер көндә дәрес калдырмадык, чөнки мәктәп директорының бер көн дәрес калдыру, бер түбән билгә алу, дошман тегермәненә су кую була ул дигән сүзләре безнең өчен закон булды. Кемнең дошманны җиңдерәсе килсен, кем әти, абый, апаларының тизрәк исән-сау үйгә кайтуын теләмәсен ди. Шулай булгач, без беребез дә дошман тегермәненә су куярга тиеш түгел идек. Тырышып һәм яхшы укуыбыз белән дошманны җиңәр өчен көч бирәбез, өлеш кертәбез дип тырыштык. Ул елларда иркәләп торучы да, иркәләнүче дә булмады. Эше таңнан чыгып чаба идек укуга. Фәлән градус салкын, бүген мәктәптә укулар булмый дип әйтеп торучы юк иде. Утырып барырга автобус та юк хәзерге кебек. Чаңгыларны киеп алабыз да, элдертәбез, очабыз гына. Бөтен көчкә тырышып укысак та, ни кадәр авырлыкларга түссәк тә, сугыш туктамый да, туктамый. Инде безнең игә сугыштан кайтасы кеше дә калмады. Инде армия хезмәтенә киткән җиреннән 20 яшьлек абыйның да үлгән хәбәре килде. Геройларча фашистларга каршы көрәшкәндә илне саклаганда һәлак булды дип язганнар иде. Әнием шуннан соң әллә ничә көн урыныннан да кузгала алмады. Ашамады, эчмәде, саргайды, кипте. Абыемны авылда һәркем кызганды, чөнки абыем бик акыллы, уңган егет, тракторчы иде. Ап-ак күлмәк, шым кара костюм чалбар, кара бәрхет түбәтәй киеп йөри иде эштән соң. Авылның иң акыллы, уңган егете диләр иде аны. Шуңадырмы армиягә киткәндә дә авылның булган барлык кешесе диярлек аны басу капкасына кадәр озата барды. Бу сугышның иң каты барган көннәре, авылда җүнле ират юк иде. Шуңа күрә абыйлар киткәндә иптәш егете белән иксегенә Трантасқа отырып, ауыл урамнарын жырлы-жырлы яулық бұлғап әйләнділәр дә, басу қапқасына жеткеш тоқтап, біз ауылдан шыққан шақта көтәрілді томаннар, исән ерсәк бір қайтырбыз, сау болығыз туғаннар, деп жырлағаш басу қапқасына шығып көздәнді юғалдылар. Бу аларның біз ежеткен сұңғы жырлары болды. Абыемны лётчик итеп алганнар иде. Башта 6 ай укыттылар, аннан соң үзе укытты, очучылар хәзерләде. Шуннан соң үзе хәзерләгән очучылар белән сугышка керделәр. Һәм шунда 20 яшьлек Арсландай егетнең биографиясе сөзелде. Инде без 7-нчедә сынауларга хәзерләнеп йөрибез. 9-нчы май. Бүген никтер беркем дә авылдан чыкмаган. Хәммәсе сумкаларын аскан килеш басу капкасы төбендә. Балга ябышкан шибеннәр төсле җыелышып торалар. Классташыбыз Сония тиф белән авырый иде, вафат икән. Һәркем хәсрәтле. Барысына да шул сугыш гаепле. Тиф зәхмәте чыгуга да, Сонияның үлеменә дә, ике абыйсының, бер апасының һәм тагын күпләрнең әти абыйларының сугышта үлеп калуларына да, безнең рәхәтләнеп язар, укыр өчен китап дәфтәрләр булмауга да сугыш гаепле. Без яхшы аңлыйбыз, үз шилкәбез белән татыйбыз. Узак онтылмады Сония мәрхүмә, яхшы иптәш иде. Ул үлгән көнне ишеткәнгәме, сугыш туктаган дигән хәбәр дә нигәдер сөендермәде. Әллә күңелләр ышанмады инде, әллә Сония дустыбызны югалту хәсрәтеннән. Сугыштан соңгы авыр еллар, төзелеш еллары китте. Без 7-нчене тәмамлагач, дустым Рәйсә белән үзебездән 20 чакрым ераклыктагы педучилищега укырга кердек. Онда отличныйга окугандарны гына кабул итәләр иде. Үзебезнең авылдан 3 чакырымда гына урта мәктәп тә бар иде барын. Ишлегә окугандар белән йөрисебез килмәде. Файдалырак кеше булыйк, профессия алыйк дип авыррак юлны сайладык. Унлы кәтүк хәтлегенә 2 кыз бала 7 чакырым араны Кара урман аша узып, Ишмыратов совхозына урнашкан Орчоп педучилищесына укырга йөри башладык. Совхоз бездән 20 чакырым иде. 20 чакырымны җәяүләп барып җитеп, иртәнге дәресләргә җитешәбез. Аякларда ыек чабата, аркада катомка. Катопкада котелок, котелокта бәрәңге буламыгы, ярты литрлы шешә белән сөт. Атна сайын кайтабыз. Хәр дүшәмбенең эше таңында таш яуса да без юлда. Якты төшкәнче әниләр озата киләләр. Училищедә тәртип каты, дәрес калдырырга кишегергә ярамый. Иң беренче көндә училищедә безнең өчен югары курс студентлары белән очрашу кичәсе үткәрделәр. Кичә Захидулла Яруллинның Тукай маршын оркестр башкаруындагы пластинканы уйнату белән башланып китте. Аннан чыгышлар. Шушында ук без иң беренче мәртәбә тере язучы күрдек. Укытучыбыз Әнәс Кари иде ул. Безгә үз шигырьләрен укып күрсәтте. Кичәне йомгаклап училищенең директоры чыгыш ясады. Ул мишәр акцентлы иде. Укытучы профессиясенең бөеклеген һәм алдагы бурычларын аңлатты. Укытучы бөек кеше, врач та, инженер да, һәммәсе дә укытучыга бурычлы. Барында укытучы тудыра дип тәмамлады ул сүзен. Шуннан соң без айрата теләп, яратып һәм тырышып укый башладык. Укытучы ул иң бөек, иң күп белергә, иң яхшы кеше булырга тиеш икәненә тагын да ныграк төшендек. Захирә Гомәрованың әсәрләре бик мавыктыргыч, юмор хисе белән дә сугарылганнары да бик күп. Мин икеле алып кайтсам, өйдә давыл кузгала. Башта әти сөйләп үтә, аннан әни сүз ала. Имеш мин бик ялкау малай, һич тырыша белмим мин. Давыл шуңа чыгадыр да, гел җил куып йөрим мин. Тырышырсыңмы моннан соң? Йә, сүзеңне әйт инде. Аптыратып бетердем бит әни белән әтине. Укытучы бер дә сезгә икеле куймадымы? Әллә дим, сезнең заманда ул икеле булмадымы? Бер ханым, әй, бүген эшкә маңгае күбеп килде. Күңелсез хәл истәлеге, әлбәттә, мондый белге. Сүгәбез Ирин ханымның, әй, каһәр суккан дибез, тамчы да аяп тормаган, бик зәһәр суккан дибез. Қансыз ирне, жансыз ирне утқа салып тергейбез. Бір күн үкінер дибез, ғафу үтінер дибез. Әбіраздан білдік барын, әлеге шибәр ханым күршісінің ишегінә қойған икән құлағын. Тышқы яқтағы кішіні ішкі яқта кім білген, қойсыдыр шығып келгенде, шоп мұңа ишек білен. 12 апрель космонавтика көне буларак та билгеләп үтелә. Чыннан да, үземнең галәм бәйләнешемне сизәм. Йолдызнәмә буенча миңа космос энергия бирә ди Захирапа Гомәрова һәм әлеге уй-фикерләре аның шигырь хикәяләрендә дә чагыла. Хикмәтле дөнья китабыннан. Күп батырлыклар эшләнгән мин туганчы, мин үскәнче. Тагын күпме еллар үтәр теләгемә ирешкәнче. Мин тугачтан барып җиткән ай өстенә луноход та. Айга карап тибрәлдем мин тор бишектә ул вакытта. Карыйм ерак йолдызларга кайсысының дәшеруты, бәлки мине көтә булыр Марс-Венера маршруты. Ни кадәрле чакырса да ерактагы планета, җирем миңа кадерлерәк, җирем һәрчак улан иде. Шәһәр кызы Наташа бер сүз белми татарча, гөл русча эндәшә, карап тора Миләүшә. Играем ди Наташа, ә Миләүшә тик тора, иди сюда дип әйтүгә, ишектән үк ышкына. Ракета дип, космонавт дип әйтеп куйды Наташа. Ә Миләүшә чабып килде, беләсең ич татарча. Яшәү тормыш, алга омтылыш бик тәмле, рәхәт нәрсә ул. Шигыремдә язганча, килә иртүк торасым, кояшны каршыласым. Яшәү мәгънәсе исәнлек, саулык, кешелеккә хезмәт итү, үзеңнән соң якты эз, файдалы эш, балалар калдыру дип яшәде Захирә Гомәрова һәм максатына иреште дә. Әйе, Захирә Гомәрованың әдәбиятка керткән өлеше бик зур. Аның әсәрләре яш буынны тәрбияләүдә озак еллар ярдәм итәр. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез Захирә Гомәрова иҗаты һәм биографиясе белән таныштыгыз. Әлеге язманы Оршаның әдәбият һәм сәнгать музее директоры Шафигулла Зәйнулла улы Гарипов әзерләде. Орша ягы донлы төбәк сәхифәсе тәмам. Мин Рәзилә Зиннатова сезне алдагы сәхифәләребезгә дә чакырып калам. Тыңламый калмагыз.
Шаякларына кайтам, мине бит арша ягыннан. Ашык йөзле, саф күңелле, якташларны сагынам. Арша ягы, туган ягын, жаралым сине сагынам. Кайтсын әле сагышларым, туган якка булып. Арша ягы, Oh,